Народ, які здольны нараджаць дзяцей, ганарыцца імі, мае будучыню, адзначыў папа, падводзячы вынікі свайго апостальскага падарожжа ў Калумбію. Аб асноўных этапах гэтай пілігрымкі ён распавёў падчас агульнай аўдыенцыі сёння ў Ватыкане.
Un popolo gioioso.
Tra le tante sofferenze, ma gioioso. Popolo con speranza. Una delle cose che più mi ha colpito, tutte le città, la folla è dentro la folla, entro la folla, i papà e le mamme.
Тут радасны народ. Нягледзячы на ўсе пакуты, ён радасны і жыве надзеяй. Ва ўсіх гарадах мяне ўразіла прысутнасць вялікай колькасці людзей, сярод якіх былі бацькі і маці, якія ўздымалі ўверх дзяцей, каб папа благаславіў іх. Яны паказвалі сваіх дзяцей з гонарам, нібыта жадаючы сказаць: «Гэта наш гонар, гэта наша надзея». Я падумаў, што народ, які здольны нараджаць дзяцей, які здольны паказваць іх з гонарам і надзеяй, з'яўляецца народам, які мае перад сабою будучыню. Мне гэта вельмі спадабалася.
Questo popolo ha futuro. E mi è piaciuto tanto.
Дэвізам падарожжа Францішка былі словы «Зробім першы крок». Сваім візітам ён хацеў благаславіць намаганні народу, які спрабуе пераадолець наступствы ўнутранага канфлікту, што працягваўся палову стагоддзя, і сеяў пакуты і варожасць, прычыняючы шматлікія раны, якія цяжка залячыць.
La Colombia, come la maggior parte dei paesi latinoamericani, è un paese in cui sono fortissime le radici cristiane.
Калумбія, як большасць лацінаамерыканскіх краін, гэта дзяржава, якая мае моцныя хрысціянскія карані. І калі гэты факт робіць яшчэ больш вострым боль ад трагедыі вайны, якая яго выклікала, у той жа час з'яўляецца гарантыя міру, моцнага фундаменту яго аднаўлення, жыватворным сокам яго непераможнай надзеі. Відавочна, што злы пажадаў падзяліць народ, каб знішчыць Божую справу, але таксама відавочна, што любоў Хрыста, яго бясконцая міласэрнасць, мацней за грэх і смерць.
Infinita misericordia è più forte del peccato e della morte.
Гаворачы аб асноўных этапах сваёй пілігрымкі, пантыфік нагадаў, што ў Багаце ён сустрэўся з моладдзю і дзецьмі, мясцовым епіскапатам і каардынацыйным камітэтам Рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. У іншым горадзе, Вільявісенсія, папа беатыфікаваў двух мучанікаў унутранага канфлікту: біскупа Хэзуса Эмілія Харамілія Мансальве, пастыра дыяцэзіі Араўка, і дыяцэзіяльнага святара Педра Марыю Рамірэса Рамаса, а таксама прыняў удзел у малітоўным сходзе аб нацыянальным примирении.
La beatificazione dei due martiri ha ricordato plasticamente che la pace è fondata anche e forse soprattutto sul sangue di tanti testimoni dell'amore.
Беатыфікацыя гэтых мучанікаў з усёй відавочнасцю нагадала, што мір заснаваны ў тым ліку і перш за ўсё на крыві шматлікіх сведкаў любові, праўды, справядлівасці, а таксама сапраўдных мучанікаў, забітых за веру, як два ўзгаданыя раней. Слухаць іх біяграфіі было кранальна да слёз, слёз болю і радасці. Перад іх рэліквіямі і абліччамі святы верны люд Божы моцна адчуў уласную тоеснасць, з болем думаючы пра шматлікіх, празмерна шматлікіх ахвяр, вяраў і з радасцю па прычыне міласэрнасці Бога, якая выліваецца на тых, хто яго баіцца. Францішак адзначыў таксама прыклад калумбійцаў, якія, нягледзячы на спазнанае насілле і несправядлівасць, здолелі пераадолець сябе і адкрыцца на сустрэчу, прабачэнне і прымірэнне. У горадзе Медэлін святы отец заклікаў вернікаў наследаваць Хрыста, каб быць соллю, святлом і закваскай у свеце і прыносіць багатыя плёны. Такія плёны ўжо ёсць. Сярод іх папа ўзгадаў каталіцкі прытулак, які наведаў тут, дзе вялікая колькасць дзяцей і моладзі, параненых жыццём, змагла знайсці новую сям'ю, быць прынятай, абароненай, падтрыманай. Іншы плён, пакліканні да святарскага і кансакраванага жыцця, якія ён меў магчымасць благаславіць і падбадзёрыць падчас сустрэчы з кансакраванымі асобамі.
Infine, a Cartagena, la città di San Pietro Claver, апостол degli schiavi.
Нарэшце, ў Картахене, горадзе святога Педра Клавера, апостола рабоў, увага была засяроджана на спрыянні чалавеку і яго фундаментальным правам. Святий Педро Клавер, як і святая Марія Бернарда Бютлер у ближайшую до нас эпоху, отдали свое життя за самых бедных и отчужених громадством. Таким чином, яны показали шлях саправдной революции, евангельской, а не идеологичной, якая по-саправдному вызволяя людей и громадства от рабства, якое было у минулым, и, на жаль, так само сёння. У гэтым сэнсе зрабіць першы крок, дэвіз гэтага падарожжа, значыць зблізіцца, схіліцца, дакрануцца да цела параненага і пакінутага брата і рабіць гэта з Хрыстом, панам, які стаў нявольнікам для нас, дзякуючы яму ёсць надзея, бо ён міласэрнасць і мір, сказаў папа.
Grazie a lui c'è speranza.
На заканчэнне свае катэхезы Франтішак даверыў Калумбію і яе народ маці Божай з Чыкінкіры, абраз якой меў магчымасць ушанаваць у катэдральным касцёле ў Багаце. Няхай з дапамогай Марыі кожны калумбіец зможа штодзённа рабіць першы крок да брата і сястры і так будаваць разам дзень за днём мір у любові, справядлівасці і праўдзе, пажадаў святы айцец.